У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць працоўныя лагеры для бацькоў, якія не плацяць дзяржаве за ўтрыманне сваіх дзяцей. Да чаго могуць прывесці гэтыя намеры? Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк, Беларусьбанк, павялічыў працэнты па крэдытах, у прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жылля. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ані старшыня камісіі, ані сакратар на паседжанні суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч.
Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў Іван Шэга, кандыдат у дэпутаты ад БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, высветліў, што на адным з участкам за яго прагаласавала болей, чым было запісана ў пратаколе. Разам з сябрамі ініцыятыўнай групы ён абышоў выбарніку і болей за 60 чалавек пісьмова засведчылі, што галасавалі за яго. А афіцыйная лічба казала толькі пра 21 голас. Іван Шэга падаў скаргу абласную пракуратуру і звярнуўся ў суд з пазовам на 20 мільёнаў рублёў да старшыні і сакратара камісіі. Сёння адказчыкі ў суд не з'явіліся, спаслаўшыся на занятасць. Іван Шэга ў сваю чаргу ўнёс хадайніцтвы.
Дапыталі каля 60 жыхароў тых вуліц, якія адносяцца да гэтага выбарчага ўчастка, аб тым, як яны галасавалі, яны далі згоду сваю тайну гэтага галасавання абнародаваць і даць паказанні.
На сённяшнім паседжанні суд задаволіў хадайніцтва Івана Шэгі перанесці працэс, каб ён адбываўся ў прысутнасці адказчыкаў. Іван Шэга схільны лічыць, што адказчыкі сёння не з'явіліся ў суд не выпадкова.
Таких, мусіць, справа яшчэ не разглядалі суды, поэтому, ну, мусіць, была распрацавана такая, што сёння павінна было паседжанне і даць заключэнне такое, што мой іск там не адпавядае там рэчаіснасці.
Судовае паседжанне перанесена на 3 снежня. Нагадаю, што Іван Шэга падчас галасавання набраў згодна з афіцыйнымі дадзенымі 24% галасоў выбарцаў. Ягоны супернік, старшыня Слонімскага райвыканкаму Мячеслаў Касцюк, які стаў дэпутатам, атрымаў звыш 60%.
Былы кандыдат у дэпутаты Іван Шэга судзіцца ў Слоніме з старшынём і сакратаром участковай выбарчай камісіі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў дзень на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з апостальскім візітатарам для беларусаў і грэка-каталікоў замежжа айцом Александрам Нацанам. Запіс адказаў Александра Нацана на пытанні наведнікаў сайту у нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк, Беларусьбанк, павялічыў працэнты па крэдытах. У прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жытла. Той, хто не мае права на льготнае крэдытаванне, цяпер будзе плаціць 20% гадавых за фактычны час карыстання крэдытам. Уладзімір Глот.
Статыстыка сцвярджае, самы папулярны крэдыт у насельніцтва на спажывецкія патрэбы тэрмінам да 3 гадоў. Да 19 лістапада, каб атрымаць такую пазыку, патрэбна было плаціць 17% гадавых у беларускіх рублях. Што тут змянілася, цікаўлюся ў Беларусьбанку.
У крэдыту 19% беларускіх.
Старшыня асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі, адказваючы свабодзе, назваў такія дзеянні абаронай нацыянальнай валюты.
Уменьшае спрос на дзеньгі.
Змяншаючы попыт на свабодныя грошы, банкі такім чынам ствараюць як бы абарону, каб быў меншы попыт на валюту. Дзеля гэтага ж укладчыкі ў беларускіх рублях атрымліваюць у банках большыя працэнты. А па-другое, тым, хто раней меў магчымасць браць свабодна грошы ў крэдыт, цяпер гэта будзе зрабіць цяжэй. На той жа імпарт, напрыклад, бо зваротная плынь імпарту – сыход грошай.
Абратным яго патокам является сход дзенях.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук ацэньвае дзеянні Беларусбанку ды іншых банкаў як звычайныя ў такіх умовах.
Відавочна, калі ў краіне 17 мінімум інфляцыя, то крэдыты не могуць быць ніжэйшай за інфляцыю, таму што ў гэтым сэнсе банк крэдытуе насельніцтва, датацыя прадстаўляе насельніцтву. Я думаю, што на самой справе людзі будуць плаціць яшчэ больш, таму што яшчэ ёсць плацяжы па абслугоўванню крэдыту, яшчэ ёсць нейкія там рэчы звязаныя з тым, каб грошы зняць. Таму гэта пачынаецца проста сітуацыя, калі фінансавы крызіс дайшоў да Беларусі і грошы становяцца больш дарагімі.
Спадар Раманчук прагназуе новае падвышэнне ставак крэдытаў.
Это только 2% сегодня, а некоторые банки уже вовремя не кредитуют, потому что сотков не имеют. Это просто как не забалохать людей, потому как банк начнет сразу повышать на 5-10% пунктов, то это будет таким сигналом, что ситуация вовремя вельми дренная.
Экономист Ярослав Романчук.
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Плюс 15 хвилинов у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сёння 16-гадовая Татьяна Казыра павінна даць канчатковы адказ сваім прыёмным амерыканскім бацькам, ці вернецца яна ў Беларусь. 9 гадоў запар дзяўчына на летняй вакацыі прыязджала ў сям'ю Мануэла і Деборы Запатаў у амерыканскі горад Петалуму. Сёлета яна вырашыла застацца ў Амерыцы, а некалькі дзён таму уразіла прыёмных бацькоў навіною, што мае намер вярнуцца такі на радзіму. Гіна Студзінская.
Гісторыя 16-гадовай Тані Казыры, якая ў жніўні адмовілася вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў, выклікала вялікі рэзананс. З дзяўчынай вялі перамовы беларускія дыпламаты, прасілі вярнуцца. Прыёмныя бацькі нанялі адвакатаў, каб тыя абаранялі інтарэсы Таццяны. За гэтай гісторыяй ускладнілася працэдура выезду на аздараўленне іншых дзяцей. З'явіўся ўказ прэзідэнта, згодна з якім накіроўваць дзяцей на аздараўленне можна толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь заключыла адпаведнае пагадненне. І вось нечакана для ўсіх Таццяна заявіла, што хоча вярнуцца. Прыёмныя бацькі далі ёй тыдзень на роздум, каб прыняць канчатковае рашэнне, і ў сераду гэты тэрмін сканчаецца. Таніна бабуля Надзея Пятроўна, якая гадавала дзяўчыну, сёння паведаміла Радыё Свабода, што пакуль ніякіх навінаў ад унучкі няма. У аўторак увечары Надзея Пятроўна не магла датэлефанавацца да Таццяны.
Нічога не ведаю, нічога новага пакуль сказаць не магу. Звычайна яна тэлефануе, і я ёй званю, але ўчора ці то на лініі праблемы, ці то занята пастаянна. Учора я так і не датэлефанавалася. Сёння ўвечары буду спрабаваць званіць, можа звяжуся.
Надзея Пятроўна кажа, што Таня мела сур'ёзны намер вярнуцца. Дзяўчына вельмі сумуе ў Амерыцы, таму бабуля падтрымлівае ўнучку.
Так, ухваляю яе рашэнне. Калі яна хоча дадому, як жа я магу не ухваляць? Калі яна вырашыла застацца, я яе падтрымала. Зараз вырашыла да хаты ехаць, я таксама падтрымліваю.
Віза ў дзяўчыны скончыцца 26 снежня, але яна вырашыла не чакаць гэтага дня і вярнуцца раней. У Амерыцы Таня займалася з рэпетытарамі. Бабуля кажа, што Таня вернецца ў школу, будзе даганяць. З ангельскай мовай праблем няма. Яе дзяўчына ведае дасканала, таму ў школе вывучае нямецкую.
Канешне, цяжка ёй там. Спачатку яна загарэлася застацца, а цяпер цяжка ёй там, яна сумуе вельмі. Хаця прыёмная сям'я яе вельмі любіць, да яе добра ставяцца. Яна сумуе па ўсіх нас. Сяброў сябровак у яе вельмі шмат. Таму засумавала і дадому хоча.
Надзея Пятроўна вельмі просіць журналістаў пакуль не тэлефанаваць ні самой Тані, ні сям'і Запатаў. Яна паабяцала сама распавесці пра рашэнне ўнучкі, як толькі тая вызначыцца канчаткова.
З Менску Гіна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
На
книгах Олега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту, гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сяргей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных збітых лекцый. Яго былі лекцыі спектаклі, лекцыі пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі.
Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Олег Антонович Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Олег Лойка. Асабліва хацелася б адзначыць яго двухтомную анталогію польскай паэзіі «Ад Буга да Віслы», куды ўвайшлі вершы 180 паэтаў. З такім размахам у нас яшчэ ніхто не перакладаў. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Олега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў.
За месяц да свайго сыходу Олег Лойка адправіў у выдавецтва рукапіс сваёй апошняй 101 кнігі. Гэта ўспаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Слова развітання калегі прафесара філфаку БДУ Вячаслава Рагойшы.
Калі ўзяць яго і пастаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры. Адным словам, куды ні гляні, там светлы след Олега Антоновича Лойкі. Яго нікім не замяніць. Разам з тым мы павінны ганарыцца, што ў нашай літаратуры, ў нашай культуры быў такі чалавек, па сутнасці геній.
Пахаваны Олег Лойка будзе ў пятніцу, 21 лістапада, у родным Слоніме, дзе жыў апошнія гады. У яго засталіся дачка Антаніна, сын Павал і ўнукі Віталь, Олег і Надзея.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сённяшняга дня найбольшы ў краіне банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Олег Лойка. Зночы ў Менску каля касаў стадыёну «Дынама» выстраілася чарга ахвотных набыць квіткі на футбольны матч паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Што гавораць людзі ў чарзе пра сістэму продажу квіткоў ды іншыя праблемы вялікага футболу. Рэпартаж Алега Грузіловіча.
На слупку термометра 0, мокры снег, пранізлівы вецер. Але тут на вуліцы Кірава ў чарзе да касаў стаіць не меней за 2000 чалавек, у асноўным маладога веку. Непасрэдна каля касаў амонаўцы дзеляць плынь на некалькі ручайкоў да паасобных вакенцаў. Адыходжу за 50 метров у середину черги и пытаюсь, ці варто в уголе стоять.
7 часов утра. Сейчас 2 часа, наверное, уже. Думаю, часа 2 еще минимум. Люди сзади проходят вперед, а мы как на месте стояли, так и стоим. Можно было бы это организовать немного лучше.
Продають по 4 квитки на руки. Кошти різні – від 20 до 70 тисяч рублів. Студент БНТУ Миколай супить розміркування квитків по заявках підприємства.
Білети всі, які розпространяються на матч, потрібно віддавати в касу. Хто захоче прийти на футбол, тут прийде і відстоїть очередь. Скільки чоловік знає, хто пытався отримати по заявці від підприємства білет, ніхто не отримав. Вже неізвісно, куди вони дивляться взагалі. Спекулянти.
Шмат хто у черзі наракає на спекулянтів. Люди переконані, що хутко з'являться десятки дзялков, які будуть продавати квитки у некілька разів дорожей. Андрій, який назирав за гульнёй «Батэ» з «Зенітом», переконався у зловживаннях з квитками на заводах.
Дуже плохо, тому що на матчі з «Зенітом» видно було, що питерським болельщикам продали іменно ці підприємства. Це видно було по тому, де сиділи питерські, і це вже доказано, і все перевірено.
Куди і кольки розмірковано квитков на гульню «Батэ» «Реал»? Керівник Білоруської федерації футболу Геннадій Невиглас повідомив, що у свободний продаж потрапить амаль полова квитків – 15 тисяч. Геннадій Невиглас запевнив, що до 3 тисяч з їх буде продадено у регіонах, у тим ліку у Борисові Хойниках, де народився тренер БАТЕ Віктор Гончаренко. 3 тисячі зарезервовано для завзятору Реалу, хоча мало хто сподівається на таку кількість гостей з Іспанії. Ще 15 тисяч буде розмірковано підприємством країни праз безнаявний розлік, праз компанію АБФ «Путешествія». Але кольки квитков і кому продасть «Путешествія» покуль відомо тільки органам, які ведуть перевірки, повідомив головний бухгалтер фірми Олександр Авіла.
По телефону ми такої інформації не даємо. Ми даємо по предписанию комітету госконтроля, відділу по боротьбі з економічними преступленнями. Ми їм кожен день даємо такий отчет.
Напередодні недавньої гульні «Батэ» з «Зенітом» спекулянти почали пропонувати квитки і праз інтернет. Поліція потім повідомила про некілька затриманих махляров. Ці будуть продавати квитки через інтернет на Реал офіційно. Олександр Авіла сказав, що робити гэтага не планується. А у черзі на вулиці Кірова уже пропоновують квитки з рук. Молодий чоловік пропонував мені за 70 тисяч квиток, який коштує 20.
По чому продаєте?
70.
Тут за 20 можна купити?
За 20. Раз стояв. Шести, вон оттуда. Саму елочку.
Зачем?
А чого так продаєте? Ну, потому что мне подвел друг, один не подвел.
Тем часом милиция попередила про отказность за продаж квитков по спекулятивных коштах.
У черзе на мадридский Реал у Менску уже з'явилися спекулянты. Репортаж Олега Грузиловича. На черзе экспертиза свободы. Темой передачи скандальная заява Александра Лукашенко про створение працовных лягеров для недбайных батьков. Гэта толькі папулісцкая рыторыка, ці гэтыя словы могуць стаць рэальнасцю. Як могуць паўплываць на міжнародны імідж Беларусі такія заявы? На гэта і ды іншыя пытанні адказваюць палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць неабходным стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для недбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі не будуць пастаўлены ў такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо будуць тут працаваць, сказаў кіраўнік Беларусі. Першае пытанне, якое, напэўна, варта тут высветліць, Олег Гулах, ваша меркаванне, наколькі гэта ідэя адпавідае канстытуцыі, беларускаму заканадаўству і, шырока кажучы, ўвогуле правам чалавека?
На мою думку, эта идея вовсе не отповедает ни белорусской конституции, ни правам человека, тем стандартам о правах человека, которые наша страна ратифицировала. Можно позбавлять человека воли только за злочинство, которое он учинит. По белорусским криминальным кодексам, покуль еще, дякую Богу, оставление детей, недостатковое за ими догляд, не является злочинством. Навод в выпадку, когда люди не сплочивают свои алиментные обовязки, за гэта таксама нельга пазбаўляць волі, таму што гэта проста дзікунства.
Віталь Селіцкі, вось зараз апошні месяц у Беларусі ідзе нібыта пэўная лібералізацыя эканомікі. Гэтыя дні праходзіць форум у Лондоне. Краіна наняла лорда Бэла, каб ён паліпшаў беларускі імідж. Ці не можа вся гэта праца быць, ну, скажам, змазана вот такімі заявамі Александра Лукашэнкі?
Можа, канешне, але ж ёсць прыярытэты. Зараз і паводзіны кіраўніка дзяржавы гэта своеасаблівы барометр, што адбываецца ў краіне, ў эканоміцы далей. Перервана вельмі доўгая антыпапулісцкая паўза з Лукашэнкі. Ён пачаў зноў рабіць вербальныя захады, якія характэрныя для яго абразца 95-96 года. Ці гэта будуць таксама і дзеянні, ці будуць тыя карумпаваныя чыноўнікі, абвінавачаныя Лукашэнка, сапраўды кінуты за краты на вельмі доўга, ці сапраўды яны будуць вось так ось пераследаваць алкаголікаў, гэта яшчэ пытанне. Тут питання розриву риторики і дій. Але ж риторика вертається, і це добрий показник того, що Білорусь виходить у тяжкі часи.
Спадар Гулак, ось Віталь Селінський виказав міркування, що гета риторика не обов'язково буде життєвою на практиці. Ось ви вже поділились своїм міркуванням, наскільки це конституційно. Ясно, що зараз багато людей це обмірковують, літерально наполохані. На вашу думку, гета може бути реально зроблено у білоруських сьогоднішніх умовах? Працовні лягери.
Я все ж таки сподіваюся, що те, що казав Віталь, може справдитися. І це значить, не всі такі посили будуть реалізовані на практиці. Але, на жаль, є велика небезпека того, що чиновники, які отримають такий загад, ті вже отримали практично такий загад, будуть рихтувати такі лагері реально. Сьогодні шмат для кого, ну, для спеціалістів, зрозуміло, що 18 декрет неефективний сам по собі. Що той накірунок, який обраний 18 декретом, це спробувати з тих людей, які упали, просто скатилися на социальное дно, пробивать их, содрать гроши за тих детей, которых яны народили, не забезпечивать. Это просто глупство. Перш за все, треба было отменить танную горелку и танное вино и думать, чему люди спиваются, а не про то, як з них вырвать гроши, что в принципе немагчимо. На жаль, выключить, что эти меры не будут реализованы, я не могу.
Віталь, ви як політолог вивчали якраз авторитарні режими на протягу різних історичних періодів 20-го століття. Як вогулі режими от вирішали такі питання, ну, з різними асоціальними елементами?
Концлагери придумали першими комуністи, поколі їх забрали фашисти. Але я тут хочу, по-перше, сказати по дорогу Лаку, що, здається, урад єсть уже і обвестив плани повышення кошту на горелку. І коли це справді відбудеться, то це буде крок у правильно на керунку. Я тут з вами цілком згодна. Звичайно, ведаєте, головне у таких режимах, ну, це сховати мусор під диван. І те, що буде відбуватися, коли буде ця боротьба з такими алкоголіками, то це буде ось менавіто це. Каб вирішити проблему алкоголю, п'янства в білоруському громадстві, треба міняти громадську культуру, треба міняти суцільно культуру відносину до алкоголю. І тут уже не залежить навіть авторитарності, там неавторитарний режим. І треба позбавити валяться гэтага арыентальнага мыслення, якое нам навязваецца вось гэтай каланізацыі культурнай. Вось у чым праблема. Пра гэта, канешне, вельмі цяжка, маючы на ўвазе, што ў нас за ўлада, якая сутнасць у яе, якая яе культурная, і гэта вельмі цяжка бы зрабіць.
Вось вы казалі пра папулісцкія крокі. Па-вашаму, вось гэтая рыторыка і гэтае рашэнне, і гэты выступ, як ён будзе ўспрыняты у грамадстве? Мне здаецца, што большасць людзей не маюць ніякіх, скажам, становчых пачуццяў да вось такіх недбайных бацькоў.
Ведаеце, гэта старая гісторыя пра тое, як беларуская баба, вось у яе муж алкаголік, яе б'е, а калі мент прыходзіць, яго забіраць, дык яна ў воплі, і каб не аддалі радзімага. Дык што тут, ведаеце, не факт. Пры сённяшнім стане грамадскай культуры гэта не абавязкова будзе вельмі папулярна. Хаця з пэўнымі коламі насельства, можа, вось са старым гэтым лукашэнкаўскім электаратам, які быў пераважна жаночы, гэта можа быць вельмі папулярна. Я не выключаю гэтага.
На маю думку, тут можна ўзгадаць і тоталітарную дзяржаву, ці тоталітарныя падыходы да вырашэння праблемаў, таму што калі б дзяржава арыентавалася на павагу да людзей, на улік інтарэсаў людзей, асобы кожнай, калі б улады была особо як каштоўнасць успрымалася, то падобныя дзеянні былі б просто немагчымыя. А папулізм тут я бачу ў тым, што гэта спроба паказаць людзям, і сабе таксама, можа быць, задурыць галаву, паказаць простыя рашэнні складаных праблемаў. Людзі хочуць простых рашэнняў. І на пэўны момант гэта, на пэўным этапе гэтыя меры могуць атрымаць падтрымку насельніцтва, яшчэ раз кажу, таму што людзі хочуць простых рашэнняў. На жаль, улада сёння не мае адказнасці тлумачыць людзям, што на складаныя праблемы няма простых рашэнняў. Трэба складана і доўга іх вырашаць. Гэта трэба мець проста адказнасць перад нават не сённяшнім днём, а крыху будучней. Шкада, што наша кіраўніцтва сёння гэтай адказнасці хоча пазбегнуць.
Заяву Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лягераў для нядбайных бацькоў абмяркоўвалі палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць у кожнай вобласці працоўныя лягеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплочваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Выказванне слухача на гэту тэму.
Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные, дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города, испоил молодь и свой народ. А сейчас уже он всех виноватит. А погляди, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Індивідуальні предпринимальники рихтуються до страйку, мітингу і шестя, які мають відбитися у Мінську 10 і 15 снежня. З цієї нагоди питання слухача.
Звертаюся до вас з питанням. Чи отримали предпринимальники дозволу до владу на проведення акції від 10 до 15 снежня? Сам маю намір туди пойти, щоб підтримати предпринимальницький рух. Владимир Сергій, город Мінськ.
На питання відказує один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв.
10-го об'єшимо страйк предпринимальників. На страйк ми ніколи не питали у влади дозволу. На марш предпринимальників 15-го дозволу влади можуть дати за 5 днів до початку акції.
Лідер руху за свободу Олександр Млінкевич сьогодні виступив з лекцією перед студентами Європейського гуманітарного університету у Вільні. З цієї нагоди виказування слухача.
Армен Линкевич, вы выступаете перед студентами зарубежных университетов, но вы никогда не будете президентом, пока не выступите перед такими, как я, самишник хойники.
Выказывание комментуя помощник Александра Милинкевича у руху за свободу политолях Олесь Лагвинец.
Так, сапраўды сёння Александр Милинкевич выступая паўсюль, як у Беларусі, так і за мяжой. Ён, як ніхто з беларускіх палітычных лідараў, аб'ездзіў усю краіну. Ён за апошні год наведаў десяткі беларускіх гарадоў. Ён быў, дарэчы, таксама ў Віхойніках. Калі вы жадаеце сустрэчыцца з падаром Милинкевичам, калі ласка, пакіньце вашы кантакты, ён абавязкова да вас завітае альбо будзе рады вас сустрэць у Мінску.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў запіс адказаў госця сённяшняй онлайн-канферэнцыі айца Аляксандра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту.